Irakurtzalearentzat ez da pertsonaia arrotza Zalakain, Pio Barojaren seme, Martin Zalakain Urbia, zehatzago esateko. Baina liburuetatik oholtza gainera egingo du datozen egunotan. Ander Lipus, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zu zara Zalakain?
Ez, ni naiz Onpio.
Onpio, bera?
Idazlea da, bai.
Eta nolako Onpio zara?
Ba, agian Juan Antonio Urbeltzetik urbilago dagoen Onpio bat.
Don Pio Baroja baino, bai. Don Juan Antonio Urbeltzen gandik urbilago. Zu izango zara lotura. Ze Zalakain ez da antzeslan bat?
Bai, da dantzaren bitartez kontatzen den Zalakain abenturazalearen historia. Baina dantza da euskarria, eta dantzariak eurak dira protagonistak, hau da, bertan daude, bai Martin Zalakain, bai Katxalino Ando, bai Carlos Oando, Arkaleko ostatuko Arkale Jauna, Santa Cruz Apaiza, denak daude dantzaren bitartez kontatuak, horra saltzen dira personaia guztiak.
Eta zuk argibideak ematen dituzu, edo...
Bai, nik pixka bat historiaren ari narratiboa eramaten dut, dantzariarekin batera, eta musikarekin batera, gehi gero dantzak eta ikuskizunak dakartzan beste dramaturgia ezberdinekin batera, ba, arropak jantziak adibidez, edo argiak.
Kilotan neurtuko bagenu, dantza eta zure artekoa, askoz kilo gehiago dantzak.
Bai, dantza da euskarria, argi daukagu hasieratik, eta ikuskizun modun dantza ikuskizun bat da, baina dantza ikuskizun honek istorio bat kontatzen du.
Horregatik dago hitz egiteko desiatzen, dantza maixua, Iñaki Arregi, arratsaldeon.
Baita zurire.
Zuek daukazue, pixurik handiena.
Bai, nik usten du baietz. Ez alperrik atea zan, hain zuzen ere gure iniziatibetatik hau egitea. Urbeltze planteatu zigunian proiektu esan zuen, bueno, eleberri bat dantzatzera goaz. Eta esan dugu.
Oso esan guretzuak dira, Arkaitzkan oren hitzak, ez? Badatu zuen informean eta esaten du berak, sekula bururatuko elitzaioken zerbait izan dela Zalakain abenturazalea lan koreografiko bihurtzea.
Hori da. Orduan, esan zigunian hori, eleberria dantzatzera goaz, jontxo, eta hori nola karajo egiten da, ez? Eta horraz izan pixka eta abenturaren konfigurazioa, ez? Bueno, nola baita esateko gu bagenun alako trajetoria txiki bat, ustartua zitza, edo...
Gu argia konpainiak.
Argiakoak, bai. Bueno, argia inguruan gero, demora baldin mokoat, adirazikoat gauza batzuk, baino, argia da aglutinantea nola baita esateko, argi ikerfolk, eta horren inguruan pixkat konstelazio modua mugitzen dira dantzari talde ezberdinek ez. Eta hori pixka bat gure proiektuan ezaguarrietako bat hori izan da. Hasiera tekitziten egin egin dela hogeita maost urte edo zortziko egin da zeginarian, eta pixkat plantamentuak beti horrela izan dira. Eta baina oso kontutan hartzekoa, herriaren, ez Euskal Herriko ikuspuntu pixkat eklektiko eta zabal bat hartuaz. Baina, bueno, gatozen harira, ez? Hori esan zigo nien, kontxo, eta hau nola inbiar deo, berriz lehen esaten umezela. Eta, bueno, orduan, importantea esan, norke mandu
galdetu zen dioten zergatik Zalakain, zergatik Pio Baroja.
Bueno, bai, hoy galdera ona da. Hori nik usten dut beti Urbeltzek izan duela buruan Barojaren rekreazio bat. Oso personaje kutxuna du eta beraren inguruan zerbait egitekoa bai. Badia aintzindariak asunto hontan beste esparru batzutan, esan behar ez dago Antonio Gadesek bere garaien Intzun Bodas de Sangre, adibidez, edo beste batzu, La Casa de Bernarda Alba, eta bar. Alegia, obra literarioak koreografian bidez azaldutako bat. Gertatzen dena gurean, behartzala, nolaite, heldutasun minimo bat koreografikoki, gure nolaite esateko ondare koreografikoaren ezagutza sakonago bat, resorteak eta artefaktuak eta ondo manejatu, hizkuntza poetikoa eta simbolikoa ondo manejatu, eta horrek esekitzen duen, ba, bueno, bere denbora. Eta etorri zan. Eta orduan, Baroja izanik Urbeltzen personaje edo demagun kasu honetan idazle kutxunetako bat, zan du, bueno, ba, Martin Zalakain polita izan daiteke. Oartzen bali mazate, Martin Zalakainen drama, Shakespearen drama Romeo Julietana antzekoa da, ez? Eta orduan, ba, bueno, drama klasikoa bihurtzen da. Azken finean, Martin Zalakain aitzeki bat besteik ez da, gure kontekstuara.
Naiz garai konkretu batean, toki konkretu batean zehaztua izan.
Exacto, hoi hain zuzen ere. Orduan, horrek nola ite konfiguratzen du, ba, beti deniko histori bat. Gertatzen da, gure akartzerakoan, gure egiten dugu. Baroja jaunak, herriak eta referentziak izenak eta bar oso gure ditu. Zaro herria badago, Urbie herria ez dago, baino mendioa dago. Esan nahi dut, fonetikoki garaiak, garai arteko Kapuletoak eta Monteskoak, Karlistak eta Liberalatia. Esan nahi dut, azken finean drama klasiko bat da gure akarrila ez. Eta gure desafioa zan da, hau nola egin dezakegu koreografikoki.
Zer iruditu zitzaizuen, dantzaz bakarrik ezin zitekeela kontatu?
Jakina, hor narratzaile bat behartzan, hori ganoraz, ba, pixkat ehunduko zuena. Jendea kontuatu zedin, guzti horren atzetik drama bat zegoela. Drama bat edo histori bat zegoela. Drama, histori bat zegoela.
Narrazio bat.
Bai, azken finean kontutan hartu, dantzak kontatzen dituzte gauzak, baina erabiltzen duten hizkuntza simbolikoa, metaforikoa da oso. Eta ez da erreza, bat-batian guzti hori trasladatzea, dantza hutsean bakarrik.
Bai, jakin beharko genuke ze dantza, diren Iñaki, erabili edo landu dituzuenak. Lehendik datozenak landu dituzue, lehendik datozenetan oinarrituta berriak egin dituzue, erabat dira berri...
Denetai pixkat.
Hamos ondo.
Denetai pixkat. Sentitzen dut hain konkretua ez izana. Gure esparrua, gure lan esparrua beti izan da gure ondare koreografikoa eta musikala. Ez bakarrik koreografikoa eta musikala. Gero aitzitik ere jantziak lehen handarrak izan duen bezala importantzia handi badu. Guzti horrek azken finean eszenari ematen dio kolore bat. Guk ez ditugu noite eszenografia komplejoak erabiltzen. Aspaldidanik gure planteamendua da kajabeltza eta jantziek ematen diote kolorea eta argiek ematen diote kolorea. Eta hortan nahiko fidelak izan gea aspaldidanik. Baino hori alde bate utzita, hori kontutan hartuta, guzti horrekin dantza eta musika dira fundamentalak. Orduan bi kasutan gure planteamendua oso ekleitikoa da. Esan nahi dut, gure oinarria da, gure patrimonio koreografikoan, horrek ematen dizkigu klabeak, gauza batzuk zianak rekuperatzeko, etzianak imaginatzeko eta ekartzeko, eta beste gauza batzuk sortzeko. Baina importantea da kontekstua ulertzea. Guretzako kontekstua, gure ondare koreografikoa da. Eta ondare musikala da. Guzti horrek ematen dizkizu klabe batzuk eta klabe horietan mutu behar dezu. Eta gau, klabe horiek ezagutzeko, ba, bueno, atzetik uki behar dezu, noa da, background bat esaten dana, ez? Eta, bueno, hori zorionez gure lanak eta ba, lekuko dia guzti horrenak eta hurbeltzek dauka ezagutzalde batetik eta imaginazio kreatiboa benetan da oparoa. Eta behin dikor jarraitzen du. Eta horren ondorioa.
Eta ausardia.
Ausardia izugarria. Hoi askotan esan du da. Askotan esaten dugu egon artian. Osea, hori ausardiari gabe ezin lehik egin. Osea, korsean konstrinituta baldin mazaude kakos tartian alako purismo bat mantentzea arren demagun. Edo kreazio errez batian nun muitzen zean lau edo bost idea evidenteekin. Ez dezu garatzen ba, sakoneko gauza bat sugerente izan daitekena, emozionatu dezakena, eta gaina aportatu dezakena balio berri bat.
Ander Lipus, ados dago esan duzun guztian. Ari da buruarekin etengabe, bai egiten. Zergatik deitu zenioten Anderri? Edo txanioten deitu, bera agertu zen. batzutan kasualidadeak ere gertatzen dira.
Deitu ingenion.
Noraino zen eukaten lana, garatua, berari deitu zenioten erako?
Beira, oso astapenetan zegoen. Gure kreazio lana, eta hoi, adibidez niretzako personalki, uste mali maia zuen nire referentzi personalak erabiltzen, niretzako personalki, sistema lana oso komplikatua, esatean joana, alegia, da progresiboa. Pixkanaka haunditzen doana. Ez da bat ere prediktiboa. Guk baditugu, bizpa iru lau idea, guk esaten deunean, bati bat urbeltz da, eta bere inguruan beste guztiak. Bizpa iru lau idea, eta hoiek azten dia pixkanaka azitzen. Eta azten dia, ba, noa ite, osatzen, eta bere gorputza hartzen.
Iñaki, pixka bat izutuko zarete, ez? izutu beti izutu izan. Esaten denean, ideia bat daukat, adios.
Bai, itudik itzazio.
Ze okurritu ote zaio orain.
Bai. Hori horrela da. Baina guzti horrek badauka erakargarritasun izugarria. Osea, nola ite esateko amildegi hortan, igual, ejemplo dramatiko xamarra da, ez? Baina hortan ipintzea, esateko, joli, badu bere erakargarritasuna. Ta hasten zea, eta kontuatzea zea, gorputza hartzen nahi dela. Ta gehiago esango izut, momentu batien, mostuin behar dezu, bueno, onaino eritxe gehiago, zean, hola jarraitzen baldin madeu, ez de baino ez bukatuko, ez? Eldu ez aiogun pixkat esaten zenuen, da, bueno, nola buruatu zizaigun Anderrek hartzea. Hoi, lagun arteko afari batien izan zen. Hoi, berak ez daki. Eta geon artean nola izaiten, eta bar, zeinak egin dezake hau, eta beste dira. Eta batek esan zuen, da, Ander Lipus? Ostras, babai. Horrek emango dio karakter berezia. Karakter berezia gu bilatzen deun Pio Barojari. Ta seguru ulertuko dula dantzaren klabea. Laten batek esan du, hau gaina bera dantzari izan dana, izana da. Bo, gero beak esplikatuko du hori hobeto. Eh? Baina, interesantea zen, Ander Lipuzala, persona bat ulertzen zuna, espektakularen bizio integral bat bezala, aleira, bestera bat esangoet. Espektakularen eta ikuskizunaren bizio kompleto bat zuen persona bat. Behin bere trajektoria jarraitzen baldin mazu, beak esaten dituen gauzak eta egiten dituen gauzak askotan itzen izan du ba, antzerkiari buruz eta espektakulari buruz espektakulo totala bezala ez. Eta hori asko interesatzen zaigun eta hala gertatu da.
Zure bertsioa.
Bueno, nere bertsioa izan zen, deitu zidala, idatzi zidala Juananek, eta berez estrenatzekoak ziren orain dela urte bete.
Zuzen ere, onda iez.
Eta nik pena handiz, baina kriston penaz esan nion ezin nuela. Ezin nuela, justu garai hortan estrenatzen nuelako Frankoren biloari gutuna, eta ezin nuen. Eta, baina esan nion, pena handiz. Eta nire pena badirudi hartu egin zuela, eta esan zidan, ba, itxarongo zaitugu. Beraz, niretzat izan zen, ba, izugarrizko berri erakargarria, interesgarria. Ni berarekin lana eginda ez, baina berarekin harremanetan ja aspalditik, bueno, duela urte batzuk berarekin harremanetan egon nintzan, bere garaian Juri Zam egiten nuenean, ba, beraren ajoaten nintzan, ze dantza egin, eta bere liburuak irakurriak nituen, beraz niretzat euskal dantzen, edo dantzaren ba, maisu bat zan, eta da. Orduan, baiezko eman zidanean, orduan esan nion oso ondo, baina hemen proiektu honetan ni bakarrik ez naiz sartuko, arte drama ere sartuko da, ze hau gure nire arte dramaren, arte plataformaren beste euskarri bat da. Beraz, sartu behar gara makinaria osoa. Beraz, sartu ginen, eta arrezkero, urte eta erdian lanean aritu gara, baina batez ere, pixkat ikuspuntu hoiek nik asko maite ditudan ikuspuntu hoiek ikutzen dit zerbait hor barnean, ezta? Ta zer da ikutzen dostan hori? Ba, azken finean ni duela urte batzuk joan nintzen bere garaian Indiaraino, ba, Katakali antzerki dantzak ikastera adibidez, ezta? Ta han deskubritu nituen.
Orduan bisitak egiten zenizkegun.
Bai,
gara jartan, bai. Aspaldi zen.
Aspaldi, gaur etorri naiz behintzat. Eta garai hortan, ba, bueno, beste antzerki maisuen irakurketa asko ematen dituen, da joan nintzen espreski, ba, antzerki dantza hori zer zen ikustera, eta antzerki dantza hortan, ba, dena dago, jantziak, dantza, musika, narratiba, aktoreak, eta urteetan, ba, asko aztertu nituen, batez ere, dantza hoiek, indiakoak, baliko antzerki maskara, Japoneko teatroa, eta gutxika-gutxika ona etorri naiz, eta hemengoa hasi naizenean aztertzen, ba, ikusi ditut, ba, hemen ere.
Ze lotura dute euskalekin?
Haiek, eta kultura guztiekin. Azkenean, lehengo teatroa da, lehen tradizio baten, dantza, antzerkia, hau da jokalaria, aktorearen jokoa, adibidez, eta ja arrasago jendeak ulertu dezan. Gaur egun oraindik egiten diren pastoraletan, edo maskaradetan, edo libertimenduetan, edo tobera mustretan, guzti hori ematen da. Hau da, antzerkia bere osotasunean herri antzerki bat da. Arte esteniko guztiak biltzen dira. Ez da musika gauza bat eta dantza beste bat, ez dena da bat. Hori bai, dantzariak dantza egiten du. Zirtzilak, hau da aktoreak, jokatzen du. Libertimenduan adibidez, bertsolariak bertsoa botatzen du ikusten duenari. Musikariak musika jotzen du. Orduan denak daude. Ba batean eskaintzen didate halako gosoki bat nork eta Juan Antoni Urbeltzek eta bere tropa guztiak eta tropa baina zentzu maitagarrienean, hau da.
Bai, zenbat zarete tropa esaten duzunean.
Tropa da, ba.
Gaizki bituta gaudegu. Ba, askokin jokatzen du, 80 bat, 80 bost, aparte musikariak.
Gehi amarra,
80 bat dantzari.
Bai. Gehi amarra mabi dantzari. Eta horrek ja, ba, niri pizten hau, beste zerbait, ze hori ez da gutxitan eukiko dut, ba, suerte hori, estenatoki gainea, hainbeste jendekin parte hartzeko, hainbeste artistakin partekatzeko. Beraz, ma, nola ez baietz esan nion, eta horrela aritu gara, ba, azken urte tardian, ensaioak egiten, aztertzen, gero argi izan nion baitaren, norbait behar genuela, onpioren mundu hortatik xurgatu, eta berak zuen, ze gauza bat da, Martin Zalakain abentura zalea onpiorena, eta beste bat da jendeak ikusiko duen Martin Zalakain Juan Antoni Urbeltzena. Beraz, hor berez literatura novela batetik partitzen gara, beraz hor behar genuen beste norbaiten laguntza, nik argi ikusi nuen, idazle bat izan behar, egon behar zuela hor, eta egokiena iruditu zitzaigun Arkaitzkan hori deitzea, eta Arkaitzkanok ba, oso ongi reakzionatu zuen, oso ondo egin dugu lan, oso ondo ulertu dena, bere konplexotasunean, baina oso ondo arilkatu dugu, uste dugu, historia hori, ze dena ezin da kontatu, ez dira personaia guztiak agertzen, baina uste dut oso ondo txertatzen dela hitza, onpioren hitzetan, Arkaitzkanok Koro Navarroren itzulpenean oinarritua egin duen bere bersio hortan.
Horrela kontatuta oso gauza ederra ematen du, oso osoa, puzle bat baino kasi kaleidoskopio bat. Eta bitarteko lana nolakoa izan da? Ze dantzak prestatu beharko zenituzten, dantzak dituen osagai guztiekin, testuak prestatu beharko zenituzten, hainbeste jende elkarrekin holtza batean edo lokal batean biltzeko ordutegiak harri berko zenituzten, ez da inungo, hainbeste jende elkartzeak benetan izan behar du lan nekeza.
Bai, horrela da, horrela da. Bueno, nik izaten nion Anderri Justunea, etorri aurretik ez, agian proiektu hien gauzik interesantena da, viajea, osatzen dezun arteko viaje hori. Baina, kao, viaje hori ez dago, noa zen dit, ba, gauza pixuz eta gauza nekezaz gabea. Ez da hita esplikatzen nahi zen. Gauza eta hain zuzen ere zuk deskribitu dizuzuna diaz. Ba hori bakarrekin deiteke erabatea, borondate honekin de implikazioekin. Eta benetan, aipatzekoa da, bai musikarien eta bai dantzarien aldetik implikazio erabateko izan da. Inoiz ez da, guk nahi genuken bezala, bate baino gehiago esate dugu, jode, hemen aukera izango genu profesional izateko, eta beste atek esaten zian oso oso zuzen, profesional izango gaina hau ez genuke ingo. Eta egian, agian, egia da. Osa, zen edo, inmeitasun dosi bat euki behar dezu, ba, pixkat errekerimendu edo korse profesionaletik aratago da ona, eta horrek muitu erazidu. Egi esan, burua uste asko izaten dira. Baina, bueno, zorionez, badara matzagu pixkat ibilbide honetan 35 urte gutxi gora bera eta bueno, ondo joaten dira, azkenean funtzionatzen du, ez? Eta bueno, gauza gehiago kontatuko nituzke, baina goazen pixkanaka. Hori pixka zure galderari erantzun zuzena emanaz, ez?
Ba, momentu magikoak jakin nahi ditut. Ibilbide beti izaten da horrelako prozesu batean, momenturen bat, oza, beira, momentu hartan, ba ez dakit, ikusi genuen argia, konpondu genuen aurreko bila bete terdian konponezina zirudiena.
Momentu mag, ez dakit, nik inakiria aipatzen nion, netzat edarra ari da izaten hau, inoiz ez duelako hau egin, eta horrek egiten du justu sorkuntza prozesu hau izugarri edarra izatea, ez da. Niretzat momentu magikoak batzutan izaten dira, ze normala denez, errepikak normalean gauetan edo izaten dira, eta batzutan denak ez daude, denak ez da posible, denak egotea hor. Eta,
bai, ze gainera, dosierrean ikusi dudanagatik toki desberdinetako dantzariak gainera.
Bai, dantzariak dira Portugaletekoak, dira Ibarkuak, Astigarraga, Elgoibar, Donosti,
Maritzulikoak,
Miarritzekoak.
Gero aparte Iruñekoak.
Iruñakoak, dugunakoak, bai. Da orduan, ensaio guztietan denak ez daude, eta ari dira dantza batzuk. Da orduan, ezat bitxiena beti egiten zitzaidana. Bueno, eta orain imaginatu hemen, eta orduan imaginatu behar nuen dena. Eta hori askotan gertatu izan da, ezta? Beti imaginatu egin behar nuen, da, nizan, bai, baina ezkenik antzerkian ezin dut imaginatu. Ja momentu bat iristen da, ja behar dudala fisikoki. Eta ez dakit, badaude gauza batzuk, gero, zegoen momentu baten goratzen dut itxasuntzi bat nahi zuela sartu Joananek. Itxasuntzi bat, anik.
Nola zen Amazonian sartu zuen ura.
Bai. Fritz Garraldo.
Bai. Ez, eta, gau, nik oso ondo, baina gau, nik zait, etortze zeba bat egon, Los Miserables edo, ez dakit, oza, guko haindik ez daukagu Zentro Dramatiko Nazionali, ez daukagu, eta barku bat, eta nik zait, baina barku hori nundik sartuko da, eta orduan, hilabeteak pasaitut barku horrekin, eta gau, barku ere imaginatu inberruen, orduan musikari ez daten dira, bueno, imaginatu barkuan zoaztela, eta orduan nik imaginatzen nun barkua zegor, bueno, azkenean barkua iritsi da, baina ez da azkenean ez da iritsi. Orduan barkua guk eramango dugu gure bihotzean, gure. Baina bai, gauza batzuk ez dira posible egiten. Lehen aipatu dugun bezala, Joananek sortzaile ikaragarria handia da eta beti ari da gainera aldatzen, ez da konformatzen. Bestean aurreko gunean ere azken eszena batean ja muntatua genuen, nik hola gelditzen da batean, etortu zaizu, eta orain hola izango da, eta dena aldatzen dizu, ez da? Orduan, ez
dakit dira. Eta horrela izango da, azararen 11. arte, estreinaldi egun arte.
Eta gero ere mugituko dira, bai, nik uste, baietz, baina horrek egiten du zerbait bizia izatea, ez da? Eta gero, niretzat dantzaren ikuspuntutik baita ere edarra ari da izaten, ni ez naizelako, ez nagolako hain jantzia dantzaren munduan, ikasitakoa naiz, da bai, dantza batzuk.
Eta zure begira da freskoak nola ikusten ditu, dantzak?
Bueno, niretzat, sorpresak dira, osea, hasieratik ikusten joan nala, zederrau, niretzat, Nikola bizi izan dut, Zorionez, dantza guztiak bizi izan ditut, gero egia da Joananek azaldu izan dizkidala nondi datozen gauzak, loturak, beste kulturekiko besarkadak, beste kultura batzuenkin jolasak, eta orduan impactatzen, niri behintzat izugarri edarra iruditzen zait, eiten ari dirana. Eta gero oso polita da ikustea, nolabait esateko, maixuaren eta beste maixuen arteko erlazioa adibidez. Joananek botatzen dizkie bai Iñakiri, bai Jesus Larrea, hor taldean ari diren beste maixuei, orduan ari dira taldeka bezala osatzen dena, ez da? Puzleak dira, orduan, hainbeste jende eta ez era profesionalean lantzea, behar dituzu alternatibakin jolastu, ezta, jokatu eta denborekin eta espazioekin desberdina da dena. Ta guzti hori nola egiten duten izugarri edarra da ikustea. Ta uste dut gero konbentzituta nago publikoak hori dena ikusiko duela. Eta horrek ondino gehiago posten nau proiektu honi baiezkoa eman izana eta eurak urtebete hori itxaron behar izatea. Eta ez dute itxaron, ze jarraitu dute sortzen, eta gehiago sortzen, beraz, eta orduan urte hori, sorkuntza prozesu hori nahizta lusatu den niretzat ere edarragoa izan da, dena ulertzeko, eta oraindik ulertzen ari naiz, ez da, orain ensaio batetik nator, nire personaia oraindik ari naiz ulertzen nolakoa izango den, ez da, zer nahi zuten ni gandik, ze azkenean ni ere Joananen edo historio honen beste pieza bat gehiago naiz. Ez da nere historio, hau da gure historio bat, baina Joanan da horren artifizia, ez da? Eta gu Joananen ideia horrekin ari gara existituko publikoak ikusiko ez duen fisikoki barko hori tiratzen, ez da?
Esan dezu leno momentu emotiboak, ez? Ze izan diola distira ora momentu batien txispa. Duten hiru kontatuko dizkizut nik, gehiago daude, eh? Baina hiru kontatuko dizkizut. Bata izan da badago eroen inauteri estena bat non bueno, eroak dauden. Eroak momentu batien erokeriak egin behar dituzte. Nola montatzen duzu erokeria hori. Oso polita izan zen, aizkiri hau ikustea, nola gobernatu zituen dantzari ezberdinak, eta bat batian, ba, gure laguna den Telmos Nalek ikusi zuenian ura, jode, bainoik, aktorea ditu, motail, hoi nola egiten diteke. Gizon honen lana izan zen. Esan nahi dut, ikustea nola estenatokian, ezer ez egiteitik, zerbait egitera, ganorazkoa, sustantzizkoa, sinesgarria, hori izugarri izan zen. Bipak, funtzionatu zuen bere ala. Beste bat, musikana da. Musika guretzako fundamentala da. Musika zuzenean behar du.
Eze, aipatu dugu itzerdi, baina ez dugu zehaztu ezer.
Musikarena, dantzarena bezala, musika espadao, dantzik ez dago. Eta hortan, Juananek askotan esaten du. Guri dantza askotan bururatzen zaigu musika bat dagoelako atzetik. Adibidez, Baldorbako boleroa. Gu Baldorbako jotia ez hautzen dugu, ez? Benito kantatutakoa. Hain zuzen ere, letra gondoak izan bezala Juananen adia, ez? Melodia Benito nada. Baino boleroa, Marian Arregik Juananen emaztea konposatutakoa da, aspalditik. Joain dantzatu ingo dugu. Bueno, bolero hori aitzea, izugarria da horrek inspiratzen zaitu. Eta aurreko batean, haiginen ensaio batean, abanera zoragarri bat aitzen, eta ondoko batek esan zuen, jode, gero hoi esateitek batzuk dantzatu iten dutela. Osea, alegia, musika beak, bazaukan alako indarra eta alako potentzia, ba, zehatzen zula. Eta gero, beste hirugarren bat, Arkaleko ostatuko pasartetan, festa batzuk izango dira. Eta suelto festa badago, mundutik ateratzen dena. Hoi, nik emozioekin esaten dut zeren, hori garatu zuten Urbeltzen idea batzuk, zertzela batzuk eman, eta melodia Mikel Urbeltzekin dago melodiatzun arabera, nun nastutzen zian denetaik, bota, eta orduan gure launa eta masua den Josu Garatek, Eibarko jendeakin garatu du. Ikusi genunean, hoi? Zer da?
Ja merezi du.
Ja merezi du. Zer izango izunik. Bai, hoi errala, horrela da. Osea, momentu atien impactatu iten zaitu eta emozionatu iten zaitu. Jolin, ederra benetan.
Sua lurretik. Erra da, erra da.
Jantziak?
Amaia bueno.
Bai, hor bada, liluratu iten du Andersen, da, emakumeat. Oso resolutiba. Eta, bueno, eskerrak berari, ba, Juan Antonio momentu oroai da, jantziak bir planteatzen, berrez hau egiten, eskerrak beha kapazide dukon, hori eta gehiago. Bueno, jantzia pixka eta argiak egin izan dituen produziotan ezaugarri bat izan dira. Jantziak oso zaindu bat dira, goiti bera. Azkeneko detalia nio. Orduan, ba, bueno, bado konteksto bat, azken finean gerratekarrista dira, egongo dira txapeltxuriek eta txapelgorriak, nola ez, por cierto, txapelgorriak liberala dia, txapeltxuriak karrista dia, bazpare. Eta hoi esan ondoren, horren ondoren rekreazio daude. Baina rekreazio erabat libreak. Eta, bueno, kolore askotako jantzik aterako dia, eta bar, beti gure faktura izan da moduan. Ez?
Argiak?
Horren daugat bilera.
Ados.
Osondo, bai, lanean gabiltza oraindik, argiak azkenengo momentuan sartzen dira, Arriagan ari gara estrenua baino lehen astebetez ensaioak egiten, beraz hor sartuko gara ja argien mundu hortan. Bai, gauza batzuk asko ja aurreratuta daude, klima batzuk eta esartzeko, baina bai, argiak indarra asko gute, baina hor, benetan, niri edarra egiten zaidana hori da, espazio huts horretan jantziek hartzen duten trascendentzia, ez da? Eta ez dakit, benetan Indiako antzerki horrek daukan indarra ere hori da, ez da normalean ez da erabiltzen estenografiarik, estenografiarik ez dago, baliatzen dira alako atretzo gutxi batzuekin, eta listo. Eta hemen ere, gure sorkuntza honetan ere berdina da, ez da? Atretzo txuki gutxi batzuk, fusilak, makilak, borrokarako, tabernako trago hartzeko baso eta botella batzuk, edo maitxo bat, baina onpioren ez, idazteko bere liburutxo batzuk eta bere maia, oso oso sutila da estenografia, eta dena hartzen du, jantziek hartzen dute, eta nola ez, aktorearen dantza hori ikusteak, hori dantza hortan begirada publikoak garbia izan dadin, dantza hori ikusteko pausu horiek, gorputz horiek adierazten ari direna, hor, ez da berdina makila borroka, makil borroka bat ikustea, edo abanera bat dantzatzen ikustea, eta hor, gorputzak desberdin hitz egiten du. Eta nik uste dut, hor jarri behar dugula, edo jartzen dugula indarra, eta jendeak espero dugu hori nola komunikatzen diren gorputz horiekin, edo arkaleko ostatuko harin-harin eta fandango horiek daukaten garra, ba, hori dena transmititu behar du dantzariak.
Arriagan bertzuen, estrenaldiak?
Hala, ematen du, ez da, badirudi badagola ohitura bat Juanani deitzen diot, gustatzen zaiola, Arriagak espreski beti deika omen dabil, edo galdezka ibiltzen da, Juanania zerbait izango duzu datorren urterako, edo beraz, badauka, Arriagak badauka bentsat toki bat.
Bai, hoi Iturrin garaiti dator, Iturrik asko estimatzen gintun. Eta beti bazun gureganako alako iraganien hitz egiten dut, eta inzuzen egizagoa joan zelako, ez da. Eta geroztik mantenituin da. Orduan Arriagak handarrak izaten zuen bezala, izan du gureganako alako gertutatzun bat, eta erreztu indizkigu zeagustiak. Orduan horren aurrian, eta kasu honetan gaina, erreztu digu asko, zen aste hontako egunak utzi dizkigu musutruk dena ondo prestatu dezagunez.
Lanak prestatzeko, pentsatzen dut alare Zalakainek bere abenturak batetik bestera bai. Eramango dituela, toki asko beharko duzue?
Bai,
bai, guretzako, bai, guretzako hori ez da arrotza, esan nahi dut beti ibili izan dugea dantzari kopuru handikin, eta esan deunean hau gutxitu behar dio, zen logistika oso komplikatu da. Bueno, txikitu daunean 40an. Guztionekin esan nahi dut, beti muitu izan duela kopuru handitan. Ohituta gaude, nik uste dut gaur egun, ba, antzoki handiak badutela hori absorbitzeko kapazitatea, eta bestela, erabiltzen ditugu kiroldegiak edo frontoiak. Eta badaukagu gure nolait esateko, ohitura eta montatzeko.
Eta eskarmentua.
Bai.
Horretan. Geratzen zaizu zerbait esan beharreko esateko?
Bai, nik nahi nuen, puntu bat adierazi alegia gure kontekstua, testu ingurua pixkat ondo ezagutzeko. Azken finean, lehen esan dugu, Arria dela pixkat daudena aglutinatzen duna, eta gure gaia, nola itesateko dela, gure ondare nazionala, esan dezagun nola, bale? Orduan ondarea da, bai musika eta bai dantza, eta guk ondare hori azaltzen dugu ez bakarrik espektakuloekin. Azken finean, Iker Folk argia da tanden hori funtzionatzen duna guztionen atzetik. Gure kezka lehen esan detena da. Eta, bueno, azken finean, hainbeste talde gure inguruan baldin baditugu, baita ere beste ekintza batzuk egiten ditugulako. Osea, ondare hori argitaratzea, ondare hori nolaite ikustaraztea oso importantea da. Eta guretzako dantza eta musika ez da gauza bakarrik estenatokien ikusten dana. Ekarrin behar dugu eta gizarteratuin behar dugu, hori oso importantea da. Guk honekin proiektatzen egiena da, ez da musika mota bat, baizik musika mota hori festetan, egunerokotasunean nola ikusi beharko litzaken gure ikuspuntutik. Dantza hori nola erabili beharko genuken guk egunerokotasunean. Gauza egungo egiteko, guk egungo gauza egiten egia. Naiz eta askotan iruditu ez. Orduan, ba, ez bakarrik hori, ba, sartuta gaude protokoloetan, errituetan, festetan, eta bar. Ba, dugunakoak, Iruñako da, dantzari taldeak, espata dantza bat egiten du, adibidez urtian behin, gukin elkarrekin montagutakoa, arraten hori barkuak egiten dute antzeko gauzak, soka dantzak egiten ditugu. Beraz, gure kontestu hori, testu inguru hori ezautzea oso importantea da, pixkat, lanaren zabalera ondo ulertzeko. Ez da kasualidez, espektakulo ikestia kasualidez sortzen. Hori esan nahi nuna.
Nondi gatozen ahaztu gabe, norabide bat gaur egun. 21. mendeko Zalakain.
Ondo,
eta apuntatu beharrekoa, azaroak 11 Arriaga.
Hori da, hori da, bai.
Iñaki Arregi, Ander Lipus, eskerrik asko, eta eskuminak onpiori eta onjoanani.
Zure partez.